mukubeerawo okwembaniriza nnyo mu saaviisi amakya ga leero. Mulabika bulungi mwenna. Mukama abawe nnyo omukisa, nebaza nnyo Mukama abayisizza mu ŋŋendo zonna ezibatuusizza ku lunaku lwa leero. Haleluya, Mukama yeebazibwe. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama, tutonge ekiseera kino gy'ali. Ntukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda ffe olw'amasinza n'amatendo ge tumanyi nti osiimye, kubanga yegwe kaga gwanidde Katonda ffe. Noolwekyo taata, ng'atuwulira okuva gy'oli, nze nveewo gw'obeewo, matu gaffe gaggulwe bulungi n'emitima gyaffe tuleme kutaataaganyizibwa mu ngeri yonna. We tugaanira sitaani enkweze emitego gye n'obulimba bw'ogezaako tubbako ekigambo kino mu ngeri yonna. Ne tukwebaza nti okituma n'okirabirira kutuukiriza ebyo byonna by'okitumidde. Kwebaza nnyo Mwoyo Omutukuvu atuwa okubukirirwa, okwolesebwa n'okujjukizibwa byonna Ayi Mukama ebituwulirwa okuva eri Nnamulondo eyo. Mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Nebaza nnyo Mukama olw'Omwoyo Omutukuvu, kubanga saaviisi nga eno eya leero nze zinkyamula. Bwe mba nteekateeka, nsaba busabi Mukama, netusaba netusabira abayimbi na buli omu aweereza, si weewaawo. Naye ndabye confirmation ze ziwerako mu bitundu ebisoose mu masinza n'amatendo ku bubaka bwe ŋŋenda okubuulira. Weewaawo, nekinzizaamu nnyo amaanyi nti nabadde on point. Ow'oluganda Charles w'abadde asaba aggyeyo olunyiriri lwennyini lwenawandiise ate nga sinaba namubuulira mulamwa oba wa gye ŋŋenda okubuulira okuva. Noolwekyo ekyo kinkakasa nti obubaka buviiridde eddala eri Mukama gye tuli. Weewaawo, omulamwa gwaffe amakya ga leero guli ebyokwetegereza mu kulokolebwa kwa Mukama okuva mu mataba. Ebyokwetegereza mu kulokolebwa Mukama va mu mataba. Nga tuli mu lubereberye essuula ey'omusanvu. Era yessuula mwe twali ssabbiiti ewedde. Naye nga bwe nali nsuubizza omulundi ogwaggwa nga tusomesebwa mu ssuula eno ey'omusanvu, lwe twalaba omulamwa amataba omwali ekisa n'ekiruyi bya Mukama ebiyitirivu, nebaza Mukama atusobozesezza leero okuba nti tunaabaako bye twetegereza mu kulokolebwa Mukama mu mbeera nga Nuuwa n'ab'enju ye mwe baali. Nga nze ekinsikiriza okukola ekyo kwe kulabulwa kwa Yesu Kristo gye tuli, nga bwe yagamba bwe twalaba omulundi oguwedde mu Matayo essuula ey'abiri mu nnya. Suubira nti mujja ne Bayibuli zammwe oba n'obutabo bwemuwandiika ne bemuwandiisa ennyiriri, lwakubanga ebisinga mba njagala ne mugenda mu byetegereza ne mukakasa ebibasomesebwa. Obaako ng'olina ky'oyigirizibwa n'otakiwandiika, kaseera katono nnyo oba okyerabidde. Weewaawo, mu Matayo essuula ey'abiri mu nnya olunyiriri olw'asatu mu omusanvu okutuusa ku lw'asatu mu omwenda, era ne mu Lukka essuula ekkumi n'omusanvu olunyiriri olw'abiri mu omukaaga okutuusa ku lw'abiri mu omwenda, twalaba omulundi ogwaggwa nga Yesu Kristo abuulira abo be yali ayogera nabo nti olunaku lwa Mukama lulibanga bwe gwali mu biro bya Loti era ne mu biro bya Nuuwa eno gye twali. Era nga ekyo kyali kituwa obukakafu nti kyaliwo ekiseera ekyali eky'ekitalo ennyo, ekyaleetera enkyukakyuka ez'amaanyi ennyo ku nsi. Obusirivu bw'abantu ne bafa awamu na buli kiramu kyonna, ate n'endabika n'embeera z'oku nsi ne zikyusibwa nnyo. Tumanyi nti ensozi engulumivu tezaalingawo ng'amataba tegannaba kujja, ne zisemazinga continents tezali wo nembera yobudde nobuwangazi wabantu bintu bingi nnyo ebyakyusibwa ku nsi kuno Katonda gyatondera abantu olw'okujja kwa mataba wewaawo ntimukkiriziganya nange ku lwange nalabyeyo ebintu bitaano bye tuneetegereza amakya ga leero era nga mu byawandiikibwa bye tunaagabana omwoyo omutukuvu onooba nga weewaddeyo gy'ali anaakulungamya oba okulabayo ebirala nga ye w'anaaba ateeseteese mu linnya lya Yesu ng'ekisooka nti obulokozi buno buva eri Mukama era busobozesebwa ye ng'akwasaganyiza n'oyo anakkiriza n'awuliriza. It's prepared by the Lord. It's made possible by Him. And it's initiated by Him. Mukama yaayita. Era n'ayaniriza. Naye kiri gye tuli. Okuyita baani tumugoberera. Ogenda gy'ali. Tumanyi bulungi. Nga we twasomesebwanga. Tutandika essuula ey'omukaaga. Nti Mukama yanokolayo Nuwa. N'amuwa ebipimo. Ebyeryato. N'amugamba nti n'enkuba egenda kujja n'olwekyo weetegereza okuba nti buli kimu okikola nga w'olagirwa. Era nga tumanyi bulungi nti mu kaseera ako eryato eddene ng'eryo lyali teribangawo. Weewaawo era okuva mu biro bya Nuwa nasoma nti okutuusiza ddala nga batandise okukola ebyuma tewaabanga lyato ligezaako kwenkana bunene eryato ng'eryo Nuwa lye yakola Mukama nga amulagiridde. Tumanyi bulungi nti yamala emyaka 12 nga bwe tuzze tusomesebwa. Era nga tumanyi bulungi nti n'engeri byonna ebyatuusibwawo aliyingire byali byewuunyo. Weewaawo ebyali biraga omukono gwa Mukama. Na bwe kityo Bayibuli eno gye tusoma gye tusomesebwamu era gye tuwalirizibwa okusoma n'okusomesebwangamu ejjudde okuyitibwa ng'okwo okuli mu lunyiriri olusooka mu lubereberye essuula ey'omusanvu kugamba nti Mukama n'agamba Nuwa nti jangu oyingire mu lyato gwe n'abantu bo bonna. Kyokulabirako kiri mu Isaaya essuula esooka olunyiriri lw'18 okutuusa ku lw'abiri. Mu nnyiriri ezo Isaaya essuula esooka olunyiriri lw'18 olunyiriri lw'abiri nga we tuwulidde nga tusabisibwa zigamba nti mujje nno tuteese bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe ne biba ng'olugoye olumyufu binaba byeru ng'omuzira ne bitwakaala ng'ebbendera binaba ng'ebyoya by'endiga. Bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi. Naye bwe munaagaananga ne mujeema munaaliibwanga n'ekitala kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Weewaawo awamu n'ekyokulabirako ekirala mu Isaaya 55 olunyiriri olusooka. 55 Isaaya olunyiriri olusooka lugamba nti mukale buli muntu alumiddwa ennyonta mujje eri amazzi n'oyo atalina bigula mujje mugule mulye. Weewaawo mujje mugule omwenge n'amata awatali bigula awatali muwendo. Ekyokulabirako ekirala kiri mu Matayo essuula 11 olunyiriri olw'abiri mu 8 nzigyeyo bibiri mu ndagaano enkadde n'ebibiri mu ndagaano empya naye ng'ebirala bingi gye biri mu njogera oba mu ndabika eziwerako. Yesu Kristo kennyini yali agamba mu Matayo 11:28 nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitwereddwa nange n'abawummuza. Ne tusembyayo ne kunkome kerezo za Bible mkubikulirwa. Mkubikulirwa kwa Yokana, kwa Yesu Kristo, esule yabili mubili. Onyiriri orokumi no musamu. Orugama nti, era omwoyo no mugole, bogera nti jangu. Na ye aulira ayogere nti jangu. Na yali ne nyonta aje. Ayagala atwale amazzi ag'obulamu buwa. Kama yebazwe. Norecho. Chitugwani dokwete gereza. Tuulire okuyitibwa. Tugende jali. Soloku lokolewa. Kubanga. Ngeriato ligadwa. Ntingeriato ligadwa. Obudde bunadda kubune wabo. Ensi eja kuzingwako. Era nga we twalaba omutume Petero akakasa mu bbaluwa ye eyokubiri essuula eyokusatu. Wewaawo. Ekyokubiri kye twalabako ne kululi era sijja kirwako nnyo ku luno. Kwe kuba nti Mukama afaayo nnyo okulokola abaagalwa baffe awamu naffe ab'enju, famire, emikwano, abaagalwa baffe bamanyi nti bali ku mitima gyaffe, bamanyi nti kitugwanidde okuba nabo mu bumu mu mwoyo. Weewaawo. Nga we twalaba luli wa mugamba mu lunyiriri luno olusooka. Njiingira mulyato gwe n'abantu bo bonna kubanga yamulabye nga mutuukirivu mulembe ogwo. Onyiro lwa 13 mulubereberye essuula ey'omusanvu lugamba nti ku lunaku olwo lwennyini Nuuwa ne mukazi we ne batabani be Seemu ne Kaamu ne Yafeesi ne bakazi baabwe bonsatule ne bayingira mu lyato. N'olunyiriri olw'abiri mu ssatu gye lukomekerezebwa lugamba nti Nuuwa yekka n'abo be yali nabo mu lyato be baasigalawo. Weewaawo. Twalaba era tujjukizibwa nti nabwe guti we gwali mu kuva mu Exodus nga Isirayiri eva mu Misiri. Nti omukulu mu nnyumba yalina okusiiga naye ng'awonya si ye yekka wabula bonna abaali mu nju ye nga malayika w'okufa ayita mu Misiri. Weewaawo. Netujukizwa ne Cornelio ne nyumba ye awamu n'omukuumi w'ekkomera lye Bufilipi. We yabuuza Paulo ne Sira nti nkoze ntya bannange okulokolebwa. Ne bamuddamu nti kkiriza mu Yesu Kristo olokolebwe gwe ne nyumba yo. Era bwe yakola bw'atyo ne nyumba ye n'ekola bw'ekyo ne babatizibwa olwo ne bafuulwa abalokoddwa. Kama yebazwe. Ensonga eno okuba nti yakwagala kuyitirivu nze nkitwala nti Mukama agenderera abaagalwa okulokolebwa. Weewaawo. Okulokolebwa nsonga yakwagala kuyitirivu nnyo. Sikyo kutaba kwagala kwa Mukama tetwandirokolebwa era kuffe tewali ayinza kulokolebwa kujjako okwagala kwa Mukama olw'ekisa kye n'okukkiriza kwaffe mukyo. Weewaawo. Noolwekyo bwe nkityo nze bwe nkitwala nti naye agenderera abaagalwa okulokolebwa. N'obaawo nga kigwanidde kukkiriza mu ye okulokola abaagalwa abo nabo naawe. N'otwala emitendero oba steps ezinaakisobozesa. Weewaawo. N'oyimirira mu kukkiriza n'osaba paka w'ova ne ku nsi w'oba nga tubalabye nga balokoleddwa naye ng'okkiriza Mukama okukola ki? Okubalokola. Weewaawo. Kubanga kigendererwa kye. Weewaawo. Era nga we tulaba zaakola era nga we tusomesebwa nti buli omu ajja ku lulwe. Sikyo? Buli omu akola ki? Ajja ku lulwe. Naye nga ye Mukama kyagenderera nga waagamba mu Timoseo teri gw'ayagalira ku nsi okuzikirizibwa. Weewaawo. Ekyokusatu kwe kubanti obukaka futubulina mumukama bwetu yingira mulyato we wao obukaka futubulina mumukama bwetu yingira mulyato manyi obana andiyagadde okuloza obaka mabulire kale abatamanyi nti elyato lino lyali kifananchi ya Yesu Kristo sicho kama yebazu era nti dala obukakafu bwetu yingira muye tuba nabo mukama nti tulokolebwa yagala omulyango wetegereza olunyoro 16 mu lubereberiye omusanvu sule omusanvu onyoro 16 lugamba nti Katonda weyalagira Nuwa naggalawo eryato nti byonna nga bimaze okuyingira ebisolo ne Nuwa ng'ayingidde Katonda naggalawo eryato kama yebazwa n'olwekyo tekyali eri Nuwa kugezaako kuggala mulyango ogwo oba gezaako kukuumira buli kimu munda mukiraba bulungi ekyaffe nga we gwali eri Nuwa n'ebisolo byonna ne be yali nabo kwe kuyingira munda obulamu bwaffe ne tubumukwasa kama yebazu era ne tubanga oyo yayimba oluyimba nti manyi oyo gwe nzikiriza era ndi mumativu nti asobola okutuukiriza ekyo kye nkakasizza okutuusa ku lunaku olwo I know whom I have believed and I'm persuaded that he's able to keep that which I have committed unto him upon that day. Muzamulu manya abamu. Era kye tulaba mukaseera ako. Tukiraba nti Paulo kya omutume kyafuba okukakasa entakera nga bwe yakola mu bbaluwa ye eri Abaruumi ey'okunaana ne mu bbaluwa ye eri Abasesalonika ng'abasabira ng'amanyi nti Mukama yekka y'asobola okubatuukiriza mu kulokolebwa okwo kw'abawadde weewaawo ne Yokaana mu bbaluwa ze Yokaana yawandiika okubikkulirwa mu bbaluwa ze akissaako nnyo essira saba mukebereyo mufune obukakafu obwo mubematibu kubanga si kakati temusobola kubiraba byonna kakati mu bbaluwa za Yokaana olw'obufunze bw'obudde sijja zimenya enyiriri eziryo naye nga olaba mu zo ebbaluwa za Yokaana nti atuwa obukakafu nti abo Mukama baalokola babe ku lulwe era ku bubwe Mukama yebazwe n'olwekyo kiba kitugwanidde kuba abamativu mu ekyo kye tukkiririzaamu muyiye weewaawo ekyokuna kwe kuba nti ebizibu n'emitawaana embuyaga kubanga kyefaananyizo kya bizibu n'emitawaana sikyo n'enkuba nga we tulaba we yatonnya ku luno byonna tebiyinza tujja mu bulokozi bwaffe ekyo kikwasaganyizibwa n'ekyokusatu bwe tuba munda mu lyato weewaawo nze ekyannyumira ennyo mu ssuula eno ey'omusanvu olunyiriri olw'17 n'olw'18 ezigamba nti amataba ne gabuna ensi okumala ennaku 40 amazzi ne geeyongeranga n'eryato nalyo ne lyeyongeranga okutumbira ku nsi olw'18 lugamba nti amazzi ne gatumbira ne geeyongera okwala ku nsi n'eryato ne liseeyeeya kungulu ku mazzi ndoza mukiraba nti amazzi wadde geeyongeranga n'obulokozi nawo bweyongeranga haleluya nti era amazzi gye geeyongeranga okubuna ku nsi n'eryato gye lyeyongera okukola ki okuseeyeeya ku mazzi n'olwekyo nti embeera teyayinza ebizibu n'emitawana byonna tebyayinza ababaali mu lyato. Weewaawo, si bwe bukakafu bwe tufunira ddala okuviira ddala mu ndagaano empya yonna gy'etandikira n'egyekomekerezebwa. Okuddizibwamu kw'amaanyi gonna okutujjira naddala mu ndagaano empya, kubanga we twayingirira mu ndagaano empya ey'ontabagana yaffe ne Mukama mu bulokozi mu Yesu Kristo, nti ebizibu n'emitawaana, embuyaga n'enkuba byonna tebiyinza tujja mu bulokozi bwaffe. Ekyokulabirako kyaliwo mu biro bya Yesu n'abayigirizwa bwe. Abajjukira olugero mu Matayo ne mu Mako, nti ng'abagambye nti tuyingire mu lyato tusaabale tudde oluuyi, balumbibwa omuyaga kyokka nga Yesu yeebase mu lyato. Era ndoza balaba basenye amazzi, balaba tegeeyongera kujja, n'embuyaga yeeyongera butakoowa kubakuba, ne batandika okukaaba nga bagamba Mukama nti tofaayo, nti tuzikirira, kyokka nga ye yeebase. Nkiba nti yali amanyi bulungi nti bali eri bakola ki? Bali mu kufa biina kwegamba, bagezaako okulaba nti babeesawo obulamu bwabwe baleme kuzikirira. Sikyo, era baasooka mmunyeenya n'alyoka asituka n'alagira ekigambo. Mu kaseera ako kennyini omuyaga ne guteeka n'amayengo ne gateekerawo. Kinyumira nnyo nti omuyaga ogwateeka n'amayengo ne gateerawo. Olwo n'alyoka aba nga bigenze mu maasoko n'abagamba nti kibadde kibagwanidde okuba ab'okukkiriza. Weewaawo, ate weetegereza mu bikolwa by'abatume, essuula ya 27, olugero lwa Pawulo ng'agenda e Buruumi, omuyaga gw'abalumba, weewaawo, bwe baali nga basaabala. Kyokka mu kiseera ekyo ekyakazigizigi nga bamaze n'okusuula emmere n'ebyo byonna ebyali ku lyato nga balaba tebalina buwerevu, abamu ku baali basaabaza eryato ne baagala okukola ki? Oddivaako. Pawulo n'abakubiza n'abagamba nti buli anaagezaako okuva ku lyato nga mumanya nti tewali n'omu alokolebwa, kubanga Pawulo yali ku lyato, si kyo, ate mu ye mwalimu Yesu. Weewaawo, n'olwekyo Yesu yali mu mbeera gye yalimu. Mukama yeebazu. N'olwekyo wetuyingizibwa mu Yesu, wetuyingizibwa mu lyato, tukirina okuba nti kitugwaniddeko kiririza mu ye, nga we tusobola tujjayo buli kimu kye tusobola okujjayo okulaba nti tweyongera mu kukkiriza mu ye, nti ebizibu n'emitawaana ebyo byonna ebinaatulumba tebijja kusobola tujja mu lyato. Weewaawo, tujja kutuuliramu ddala ntende tutereere. Pawulo akyogera mu Baruumi essuula ey'omunaana. Kimanyi tumuzimanyi bulungi, naye nze sijja kukoowanga zisoma mpaka we ndiva ku nsi ndowooza. Baruumi 8 essuula ya 31 kutuusa mu 39. Nti kale tunaagamba ki ku bintu bino? Katonda bw'abeera ku lwaffe, ani asobola okutulwanyisa? Oyo ataasaasira mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna, talituwa buwi bintu byonna awamu naye, ani alituloopa? Abalonde ba Katonda. Katonda yawa obutuukirivu. Ani alibasalira omusango? Kristo Yesu eyafa, kyokka okusinga byonna yazuukizibwa, era ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ng'atwegayirira. Weewaawo, ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kubonaabona, oba bulumi, oba kuyigganyizibwa, oba njala, oba kuba bwereere, oba kabi, oba kitala? Kiwandiikiddwa nti ku lulwo tutiisibwatiisibwa n'okuttibwa obudde okuziba, era tubalibwa ng'endiga ez'okusalibwa. Naye mu bino byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala, kubanga nkakasizza ddala nga newankubadde okufa, wadde obulamu, wadde bamalayika, wadde abafuzi, wadde ebiriwo, wadde ebigenda okujja, wadde amaanyi, wadde kyonna ky'olowooza, wadde obugulumivu, wadde okukka wansi, wadde ekitonde ekirala kyonna, tewali kiriyinza kutwawukanya n'okwagala kwa Katonda okuli mu Yesu Kristo Mukama waffe. Haleluya! Mukama yebazibwe. Bw'olabako mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso ey'okubiri, essuula ey'okuna, olunyiriri olw'omusanvu okutuusa ku lw'ekkumi n'omunaana, ayogerako ku ebyo bye baayitangamu. N'abagamba nti tulina eky'obugagga kino mu bibya eby'ebbumba, okulaga nti obuyinza bwonna bwa Katonda so si bwaffe. Bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso ey'okubiri essuula ey'okuna okuva ku lunyiriri olw'omusanvu okutuusa ku lw'ekkumi n'omunaana, sijja zisoma zonna. Naye nga mu bufunze agamba nti tunyigirizibwa erudda n'erudda naye tetubetentebwa, ne tweraliikira naye ne tutazirika, ne tuyigganyizibwa naye Katonda tatuleka, tusuulibwa wansi naye tetubetentuka, nga tulaga okufa kwa Yesu Kristo bulijjo mubiri gyaffe, okufa kwa Yesu Kristo kulooke kulabisibwe mubiri gyaffe. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Nga we muli abasomi obulungi, mujja kwongera okumala essuula eyo nga we mbalagiridde. Naye ng'ekisembayo ekikwasaganyizibwa n'ekyo ekyokutaano, kwe kuba nti ebiseera n'ebiba ng'ebiwanvu mu kusiriikirwa kwa Mukama gye tuli, tebirina tweraliikiriza wabula birina tuzimba. Mukama yebazibwe. Mu kubalamu ababazi abalungi munaakikebera, ne mumpawula wembanga nasobezaamu ne munkorektinga, nalabanga mu lyato okuva we baayingira baamalamu omwaka gumu n'emyezi ebiri. Kyokka tugamba nti Mukama teyayogerako na Nuwa olw'omulundi n'ogumu, nga we tunaalaba mu ssuula ey'omunaana gye tunaddako, okuva we yamugamba nti yingira n'okutuusiza ddala we yamugamba nti fuluma n'abo b'oli nabo n'ebisolo byonna. Talina na kimu kye tugambwa nti yayogera naye. Weewaawo, muteebereze akaseera ke yalimu nga tebalaba budde oba bukedde oba buzibye, nga bawulira abantu bakoonakoona oba ebintu bikoonakoona ku lyato, emitima gibatyemuka. Mukiraba, ebiro ne biziba ne kwegamba nga tebamanyi na kiri ku nsi, kyokka nga Mukama tayogera nabo. Weewaawo, n'olwekyo ndaba nti abo bonna abali mu lyato nga tebamanyi bibeetoolodde, tebategeera mbeera, baalina kulinda bulinzi. Era nga bwe tunaalaba mu ssuula eddako, Nuwa yawulira enkuba ng'etonnya nga byonna bigenda mu maaso, naye ne we yatuuka ng'enkuba emaze okukya okutandika okutuma ebinyonyi bigende bimukettere, yali ali mu kulindirira Mukama. Sikyo, teebereza ekyandimutuuseeko, abakulira ng'enkuba tekyatonnya n'agamba bannaffe tuve mu lyato tufulume tuluddemu nnyo. Muteebereze ekyandimutuuseeko na bonna be yali nabo. Weewaawo, naye we yadde yagezaako okketta era n'ejjuba ne limuleetera n'akakoola, era yalindirira olunaku Mukama we yamugamba nti kola ki, va mu lyato. Bwe tutambulira mu kukkiriza kwaffe, kuno ketutambulizaamu obulamu bwaffe. Tukutambuliza mu kigambo kya Mukama, sikyo? Bwe kitujja ne tukikkiriza ne tutambula, ne tugenda ne tugenda ne tugenda ne tufuna obujulizi ne tufuna obujulirwa, ate eyo gye tusanga n'ebizibu n'emitawaana, sikyo? Era bitujjira ne tulowooza nti, Mukama si yangambye okubeera wano, si yangambye okukola kino, si yangambye okuba bwe nti. Kati ate nga tayogera kirala, kiki? Mukiraba? Era kiba kigwanidde kulindirira ye, oddeyo onoonyereze ky'anagamba okukola ekiddako. So we gwali n'eri nabbi Eriya, kyakagawe kaakala n'amugamba kati dde. Sikyo? Naffe bwekitwa ekitugwanidde, kubanga obulamu bwaffe tumanyi bulungi ng'Ebbulaniya 10:6 we lugamba nti okuggyako nga tukkiririza Mukama nti alokola abo abamulindirira ddala, tetusobola kubanga tukola ki? Temusanyusa. N'olwekyo ebiseera n'ebiwanga ebiwanvu mu kusiikirwa kwa Mukama tebirina tweraliikiriza, wabula birina tuzimba. Kama yebazwe Baruumi essuula ey'okutaano olunyiriri olw'okusatu okutuusa ku lw'okutaano zigamba nti tetukoma ku ekyo kyokka. Baruumi 5:3 okutuusa ku lw'okutaano tetukoma ku ekyo kyokka, naye twenyumiriza ne mu kubonaabona, nga tumanyi ng'okubonaabona kutiyigiriza okugumiikiriza, era okugumiikiriza okutuusa ku bbala ku mbala okutuusa ku mbala ennungi character, n'embala ennungi ne zitutuusa ku ssuubi, era essuubi teritukwasa nsonyi kubanga Katonda atuwadde Omwoyo Omutukuvu ajjuza emitima gyaffe n'okwagala kwe. Weewaawo, era tumanyi nti oyo Omwoyo Omutukuvu yennyini yatuweebwa ng'envumbo ya Mukama y'obulokozi bwaffe nga tuli ku nsi kuno, sikyo? Nga we tumanyi obulungi mu Baruumi essuula ey'omunaana, sikyo? N'olwekyo, nga Yakobo essuula esooka olukwasaganyizibwa ne Baruumi we lugamba gye tuli, essuula esooka olunyiriri olw'okuna, nti omulimu gw'okugumiikiriza bwe gutuukirira ne mulyoka mufuuka abatuukiridde, abatuukiridde musonyweko, era abakulidde ddala mu mwoyo nga temulina kibabulako. Mukama yebazu. Ekibafuula, ekitufuula abatuukiridde era abakulidde ddala mu mwoyo nga tetulina kitubulako, bwe bugumiikiriza. Mukama bw'aba atwagaza okukuzibwa mu ffe mu kaseera okusigikira kwe gye tuli. Weewaawo. N'olwekyo, kiwanga we tulabye ebintu bino ebitaano, nti gye buvudde waggulu tulabye nti ekintu kikye, sikyo? Kisobosebwa ye, kibeerwawo ku lulwe, kiruŋŋamizibwa ye. N'olwekyo bannange, nze nkiwa bulungi nti alina bingi nnyo by'atuyigiriza olw'okwagala kwe, bwe tweyongera okuba mu bulokozi. Kama yebazo. Ku lwange, ebyo bye ndabanga eby'okwetegereza mu kulokolebwa kwa Mukama mu mataba nga we gwali eri Nuuwa. Mukama yebazo. Tusabe nga tumaliza saaviisi yaffe. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe omulungi olw'ekigambo kyo. Tukwebaza olw'Omwoyo Omutukuvu. Tukwebaza olw'okubeerawo kwo. Tukwebaza olw'ebisuubizo bwo byonna gye tuli. Mukama, tunaakwebaza ki ne tuleka ki? Byonna ebirungi tubikwebaliza nnyo. Naye okusinga tukwebaliza nnyo Yesu. O Yesu Kristo, tukwebaza nnyo olw'okwewaayo kwo gye tuli. Kyetuva tusabira mu ffe wabaawo atannabakukkiririzaako, Mwoyo Omutukuvu amukomeko, alokolebwe, awone okuzikirira. Tukwebaza Ayi Katonda waffe, kyotuwa ekisa tuukirira n'okutuukirizibwa gy'oli.